Kako komentirate obnašanje premijerke Alenke Bratušek, ki kljub temu, da je še pred kongresom napovedovala, da bo takoj odstopila, če ne dobi podpore predsednice stranke, tega še vedno ni storila? Premijerka se bo sicer še v soboto posvetovala s koalicijskimi predsedniki, pa vendarle, kaj menite o teh pogovorih?
Ja, gledajte, značilnost premijerke je v tem, da je bila pravzaprav izstreljena iz druge lige v vrh. Tudi pravzaprav nenavadno, če vzamemo, da je bila zakladnik in na finančnem ministrstvu, po izobrazbi je pa, mislim, da je tehnolog, inženir tehnologije. Skratka, njena karijera je precej nenavadna. Ne? Težko vidimo neke profesionalne atribute, ki so jo povzdignili. Zdaj, da je postala premijerka, je bila to volja Zorana Jankovića. In moramo tudi opazovati to, ne, da po kongresu je on naročil, rekel, Alenka, ne odstopati, nič ne narediti. Ne. Ona se je zavila v molk, ampak vse počne v resnici v skladu z tem njegovim navodilom. Ne. Zdaj ta spopad, ko ga gledamo, ne, je sicer dejansko spopad užaljenih egov, ampak jaz še nisem opazil kakšnega ključa, po katerem se odločajo za eno ali pa drugo ali pa en tip ali drug tip politikov in vidim pravzaprav nekaj zelo podobnega razpadu LDS-a, ki je stvoril dve stranki. Skratka, grejo politiki, ki so izjemno blizu, vseh usodnih stvari gledajo enako, bojo glasovali enako in naredijo dve stranki. To jaz vidim predvsem kot obliko pritegovanja pozornosti in strategijo pred volitvami.
Pričakujemo ustanovitev nove poslanske skupine, ki naj bi jo vodila Bratuškova. Ta stranke nima več. Kaj to pomeni za razmerje v državnem zboru, za sprejemanje potrebnih ukrepov za državo, če torej ne bo prišlo do volitev pred poletjem?
Ja, lejte, za državni zbor ne pomeni, se sploh ne bo čutil te delitve. Namreč vsi že zdaj napovedujo Jankovićevi, da jo vsem podpirajo. In celo, jaz se mi zdi, gre za večko enostavno igro. Eden izmed saj verbalnih kritik Jankovića je bil zakon o nepremičninah. Ampak, ko je bil sprejem ta zakon, ko so mnogi protestirali, Janković pol leta molčal. Skratka, tečka ga v resnici ni nič motila. Hočem reči, za samo delovanje poslanske večine to nima nikakršnega vpliva. Zdaj je samo vprašanje preprosto, a so gospodje Lukšič, Virant, Pličanič in podobni, a bodo te ustrajali pri svojih besedah, ali bojo manj pozabljali.
Torej, možnosti so za volitve predčasne, pred počitnicami, po počitnicah. Kaj bi bilo najbolj pametno storiti, po vašem mnenju, v tej situaciji?
Ej, to sploh ni stvar pameti. Gre za to, da volitve nastanejo samo z pravzaprav odstopom vlade in parlamentarnim patom. Dej, to pa lahko izvede samo vladajoča koalicija, ki ima večino. In vse skupaj se zdaj dogaja samo stališča premišljevanja, kaj je za koga ugodnejše in kaj za koga boljše. To je spopad. Čisti strankarski spopad pred volitvami, kdo si bo boljše izhodišča dobo in nič več. Ali.
Recimo, da bodo volitve jeseni, je pred vlado dolgo poletje. Kako bo funkcionirala vlada do takrat? Kaj vse jo lahko doleti, poleg seveda predvolilne kampanje?
Ja, gledajte, vlada je pravzaprav ima srečo, oziroma so ta zadnji spopadi, so preusmerali fokus iz tega, da je vlada definitivno katastrofalna, v smislu, da je spravo pozitivna Slovenija je praktično odpravila ministrstvo za zdravstvo, a ne s tem se nihče ne ukvarja, a je ali ne, skratka ga ni, nikogar ne moti to. Pač, tudi one pogovore, ko je imela z kandidati, je naenkrat, brez da bi obrazložila, zakaj jih je ustavila, zakaj se ne odloči, se je končala. Ne. Hočem reči, vlada gre zdaj v resnici za tole vprašanje, kako v čim večji meri polno vlada, kar pomeni, da ima čim več ingerenc in jaz se bojim seveda, da v dani situaciji gre predvsem za klientelizem. Ne? Kako spodbuja svoje oziroma svoje potencialne voljivce. V tem smislu bi bilo seveda boljše, da bi bilo to obdobje vlade v razpadu čim krajše. Ne? Ker zdaj se zgovarja na nek velik državni interes, pa ga jaz ne vidim, zakaj kaj bi se zgodilo, če bi vlada, bi rekel, se razpustila takoj.
Kaj vi menite, da se bo zgodilo ta vikend, ta konec tedna? Čemu bomo priča po praznikih?
Ja, to je se kaj. Jaz, tako kar vidim razpoloženje, kar po prvih izjavah, je seveda jasno nekaj, da tisti vrtolomne ideje, da bi imeli volitve julija, so zgubile realna tla. Možno bi bilo izpeljati junija, ampak mislim, da vladajoči nimajo tega občutka, da bi se splačali še zlasti. Seveda je pa v igri ta obsodba Janša, in jaz bi celo verjel v teorijo zarote, da so kongresniki, ki so stranko pozitivno razdelili, da so na nek način lahko že vedeli za izid sodbe in da je to sovpada. Ampak je pa res, da po drugi strani je ta stvar lahko dvorezna. Lahko je dvorezna, namreč, če si obsojan na izjemno vprašljiv način, vprašljivi sodbi, iz tega dejansko lahko tak postopek naredi junaka in zelo dobiš še dodatne simpatije. Tako da v bistvu je vladajoča koalicija je preveč strank, v bitki so vsi z vsemi in to je, jaz bi rekel, precej histerična situacija. In tisto, kar obvladuje, je pa ta nagon, kako čim delo ostati v vladi. Zaradi tega jim pride, idealno se jim pokaže recimo jesenske volitve. Ampak jaz bi dopustil, da niti to ni nujno.